oporretatik buelta ze gogorra izaten den batzutan, Juleneni nagitutatzen atorre, onartu behar dut.
Bani gogoekin ere bai, Irati.
Ba...
Zuekin egoteko gogoekin, eta alai batoz gaur, ez da, Irati?
Uste dut, gaurko saioa ere, azkenekoa bezain irribartsua, algaratsua izango dela. Ea, zuek ere parra egiten duzuen. Bueno, eta oraindik ohartu ez bazarete, Aiziri Mola da, entzuten ari zareten irratsaioa, Aiaraldean ekoiztutakoa, Aiaraldea irratian ekoizten dena, internet bidezko irratia duzu hau, eta sarean nahieran kontsumitu dezakezuna, aieraldea.com webunearen bitartez. Baina ez hori bakarrik uinetan entzun nahi bagaitu zue, Alabed irratian edota uinak irratian entzun gai izango duzue irratsaio hau, eta nola ez arrosa sarean zabaldutako gainontzeko atarietan bezalaxe. Eta hemendik aurrera, asteartetan ez, astelenetan izango duzue entzungai, sarean, igota. Eta uinak irratian, asteartetan, arratsaldeko zazpietatik aurrera. Gaurkoan, gai nagusi interesgarri eta berezi bat ekarri dugu. Baina honen berri eman baino lehen, gainontzeko berri freskoak aireratuko ditugu. Handik eta hemendik kuskuseatzen ibili ostean, hauxe da topatu duguna. Argia.comen, Naia Alkortaren blogean, atxikimenduzko hasieraren blogean, ni gehiago dio bere azken artikuluak. Asko gozatzen dut aurren arteko elkarrizketak entzuten, guraso aurre elkarrizketak entzuten, eta bada azken aldian, belarrian, pi handi bat egiten didan atzizki bat. Ago, ni handiagoa naiz, nik jostailu gehiago dauzkat. Nire askaria gozoagoa da, bera txintxoagoa da, eta hau bakarrita torkit burura, ago izilek. Nork ezartzen dizkie aurrei ago horiek? Nork bere izaera zehazteko etiketak? Nork du aurrak elkarrekin etengabe erkatzen aritzeko beharra? Nork horren besteko ziurtasun falta? Nork sustatzen du konpetibitate hori? Askotan, aurren bidez, gure gabeziak bete, ezkutatu edo erakutsi nahi izaten ditugula pentsatzen dut. Gure aurrei eta okerragoa dena ingurukoei etiketak ezartzen dizkiegu, izan behar dutena zehaztuz. Benetan direnari askotan erreparatu gabe. Benetan alda garrantzitsuagoa aur bat bestea baino altuagoa izatea edo handiagoa edo jostailu berriagoa izatea edo azkarragoa? Edo traketxagoa, edo polita, itxusia, ona, txarra. Zaila dirudien arren, asko zerrezagoa da aurrari etiketa horiek ez jartzea. Batez ere, berak berezko ezaugarritzat arrez ditzan. Esan aur bati mila aldiz lotxatia dela, eta lotxatia izango da. Esan beldurtia dela, gaiztoa dela, esan, baina gero, ez eskatu desberdina izan dadin. Zoaz parkera eta aritu zure aurrak eta besteek berdin eta desberdin egiten dutenari begira nahi baduzu. Kezka zaitezke edo harro egon, baina ez aipatu aurrei, ez sortu beraien artean konpetibitatea. Saia zaitez bakoitzaren ezaugarriak errespetatzen eta besteak baina hobea ez dela adierazten. Bakoitzak bere izaera duela eta hori garrantzitsua dela adierazten eta jasoko duzu izaera ezberdinez beteriko laguntaldea beratza. Non berdin izango duen zein den altuagoa, basuagoa, azkarragoa edo traketsagoa. Bakoitzaren agoak berezi egingo baitu. Eta bide batez, saia zaitez zu zeu ere albokoarekin ezerkatzen. Autoestimuan eta segurtasunean asko irabaziko duzu. Ikasi.comen, aziezi aldizkarian, artikulu batek deitu digu arretan. Zer egingo dut nire bizitzarekin? Batxilergo garaian, zalantza ugari izaten dituzten erabeek arlo askotan, baita ikasketak aukeratzerakoan ere. Ondoren urtetan zer ikasi erabaki garrantzitsua da. Azken finean norberaren etorkizuna eta bizimodua finkatuko baitu horrek kasu askotan. Lasai eta zentzunez hautatzearen garrantzia azpimarratzen du Xabier Tolosa orientatzaileak. Nerabek euren bizitza markatuko duten zenbait erabaki hartu behar izaten dituzte. Horietako bat izaten da zein ikasketa egingo dituzten hautatzea. Garaiz hasten dira nerabeak 16 urte ingururekin, zein adarretatik jo pentsatzen, lanbide ziketa edo batxilergoa egin eta bat edo beste egitekotan zein adar aukeratu. Giza zientzien eremukoa, teknika arlokoa, unibertsitatera joateko autua egiten dutenen artean ere ez da erraza izaten zein karrera egin erabakitzea. Ez da atzera bueltarik gabeko deliberamendua, baina hein batean nerabe horien etorkizuna marka dezake. Horrezegatik gazteak orientatzen diharduten profesionalen esanetan, garrantzitsua da lasai eta zentzunez hartzea erabakia. Orientatzaileen ustez, garrantzitsuena aukerez ondo informatzea da, eta ikaslearen gogo, zaletasun, izaera eta trebetasunak kontuan izatea. Gazteek nahi beste informazio eskura dute interneten, unibertsitatean, lagunartean eta barretan, baina informazio hori prozesatzea komeni da eta orientatzaileak horretan laguntzeko daude. Tolosa orientatzaileak dioenez, konfiantzazko giroa lortuz gero askatu egiten dira gazteak eta orduan hasten dira pizkanaka barruan dituzten gauzak, baina inoiz partekatu ez dituztenak ateratzen. Tutoretza kolektiboan aldiz, informazio pasatzea izaten da gai nagusia. Gaur egun, egoera aldatu omen dela dio Tolosak, gurasoak formatuagoak daudela eta azken erabakiak oro har neskamutilekin batera hartzen direla. Ez lehen bezala inposatuta kontsultatu egiten dute. Eta artikulu honek luze jarraitzen du. Sakon aztertzen du gai hau, beraz eskuratu nahi baldin baduzue, Hasi aldizkariko azken alean topatuko duzue. Guraso.comen berriz, 2 eta 4 urteko umeek egunean bataz beste 400 agindu jasotzen dituztela, irakurri genuen. Agindu gehiegi direla diote adituek eta taktika askoz ere eraginkorragoak badaudela. Altza, jantzi, ez jo, han. Egunean, 400 agindu asko dira. Ezinezkoa da ume guztiak betetzea eta oso dinamika nekagarria da ezitzaiarentzako. Egia da guraso garela umen segurtasuna eta ongizatea bermatu behar dugunak, baina agindu ez gain bestelako formulak ere badaudela ohartarazten gaituzte bebesimas.com webgunean. Ezinezkoa da aurrak agindu horiek guztiak betetzea bi eta lau urte bitarteko etapan senak modu oso indartsuan mundua esploratzeko eskatzen diotenean. Arauak ezartzea garrantzitsua da, baina gutxi eta argiak izan behar dute. Bestelako taktikak erabiltzeko gomendioa egiten dute adituek. Ikusten dugunean umea asaldatuta dagoela aginduak ematea baino, eraginkorragoa da askotan proposamenak egitea. Margotuko dugu? Jolastuko duzu jostailu horrekin? Umeak askotan aspertuta daude eta ez dakite egoera horri ze konponbide eman. Askotan nahikoa da zer egin dezaken proposatzea gogaitzen gaituen jarrera horretatik umearen arreta desbideratzeko. Irudimena gehiago erabiltzeko eskatzen digute adituek, umeari behin eta berriro ezezkoetan oinarritutako aginduak ematea baino. Eta Iruñeko aurreskoletan 306 aur euskarazko lekurik gabe geratuko direla irakurri dugu. 466 aurretatik 306. Izen abizenekin denak. Heldu den ikasturtean, beraien auzoan euskaraz matrikulatuak izatea nahiko luketen aurrak. Horrela adierazi zuten bere gurasoek martxoko matrikulazio kanpainan. Auzoan euskarazko eskaintza balute, euskaraz matrikulatuko lituzkete beren semealabak. Baina behin eta berriro salatu duten bezala, Iruñeko udalak euskaraz 160 plaza baino ez ditu eskaintzen eta guztiak txantrean daude, bi aurreskoletan. Gainerako auzoetako aurreskoletan plaza bakar bat ere ez. Hori da Iruñeko udalak euskarazko eskaria eskutatzeko ikustezin bilakatzeko darabilen trikimailua. Izan ere, jakin badaki auzo guztietan euskarazko aukera eskainiko balu eskaria hiru alako edo gehiago izango litzatekeela. Udalak bere estrategia lotxagarriarekin aurrera darrai, euskarazko plaza gutxi eta guztiak auzo bakarrean eskainiz. Euskarazko benetako eskaria eskutuan mantendu nahi du, salatu du Euskalgintzako mugimenduak. Gero eta gehiago dira, beren semealabak euskaraz ezteko erabakia hartzen duten Iruñeko eta Iruñerriko gurasoak, baina udalaren trikimailu edo azpikeria honen ondorioz, urtero 100 guraso nahi hori gauzatu ezinik gelditzen dira. Izan ere, udalak badaki plaza gutxi eta guztiak auzo berean eskainez gauzak asko zailtzen dizkiela gurasoei. Asko direla beren semealabak egunero Donibane, Iturrama, Arrosadia edota Etxabakoizetik txantreara eraman eta ekarriz ibili ezin daitezken gurasoak. Asko direla lanera joan aurretik bidaia horietan denbora galtzen ibili ezin daitezkenak. Asko direla aur bat auzoko ikastetxean hasia izanik bestea txantreara eraman eta ekarriz ibili ezin daitezkenak. Eta beste behin, udalak ez du benetako eskaria zenbatekoa eta nolakoa den jakiteko bitartekorik jarri. Herri mugimenduak frogatu bezala, informazio hori biltzea benetan erraza den arren, ez du egin nahi izan. Aurre inskripzio horrietan bi galdera egitea bezain erraza zen. Zein auzotako aurreskolan matrikulatu nahi duzu zure semealaba? Eta zein hizkuntzatan? Udalbatzak birritan agindu dio udal gobernuari aurre inskripzio horrietan informazio hori bildezala, baina udal gobernuak berearekin darrai. jakin badakielako hori eginez gero urtez urte eskutatu duen errealitatea agerian geldituko dela. Alegia, eskariaren erdia baino gehiago euskarazko eskaria dela azpimarratu dute. Jada arloko arduraduna den Fermin Alonso zinegotziarekin batera eskatu bat zinegotziarekin bilera eskatu dute eta udalean gaiari buruzko lansaioa egiteko eskaria egin dute. Antolatzaileen edo Augustia salatzeko bildu direnen esanetan, helburua argia da. 2015-16 ikasturtean euskarazko eskaintza Iruñeko auzo guztietan lortzea. Flacon, crayon, pinceau, blaireau, elle se plaise à s'engluer la peau. Bâton, coton, joli, sexy, personnalité vernie. Eta ez dakit denok jakingo duzuen ala ez, Amarauna sareak, Amarauna Euskal Herriko Aztialdi Mugimenduaren sareak, interneten zabaldu berri du espazio berri bat, tresna berri bat, aterpetxeak, landak, kanpinak, non dauden kokatu, eta zein ezaugarri dituen klik batean jakiteko. aterpetxeak.info, hori da atariaren lotura. Beraz, udara begira zuen aisialdi programa sortzen ari baldin bazarete, eta leku bila, ba, zabiltzate, erabilitez nau. Pupi fosil fidel rimel, a zel ki sera la plus belle. Eta poliki-poliki uda, gainera datorkiguna aprobetxatuz, UEUk eta ikasik euren udako ikastaroen eskaintza egin duten, baita beste hainbat erakundek ere, baina guk gaurkoan horiek aipatuko ditugu. UEUk antolatuko dituen 42. udako ikastaroak dira, Eibar, Baionan eta Iruñean egingo direnak, 2014ko ekainaren 30-etik uztailaren 23-ra. Eta bloke nagusi batzuen baitan antolatu dituzte. Artea eta musika, giza zientziak, gizarte zientziak, ingenieritza eta teknologia, zientziak, eta aparteko jardunaldi batzuk baita ere, osasun zientzietako ikertzaileen bigarren topaketak antolatu baitituzte. Gu gainetik aipatuko ditugu, bertan jasotako izenburuetako batzuk, antzerkilaritza, artea eta hezkuntza, dantza gorputza mugimendua irudimena eta kontzientzia, musikaren erabilera eta bizipena aurre hezkuntzan, euskararen lekua munduan eta historian, mitoetatik egitatetara, literaturaren ahozko baliabideak, zelan kontatu ipuinak eta olerkiak aurrei, komikigintza eta literaturaren irakaskuntza, oroimen historikoa, marxismoa eta krisi kapitalista, oinarrizko eta estatistika R-software librearen bitartez. Isiltasuna gelan, irakaslearen autoritatea lantzen. Arte eszenikoekin ikasten, landu hezkuntza proiektua, kompetentziak eta osatu ikaste prozesu parte hartzaileak. Gazteriaren erronka sozioekonomikoak gazteon ikuspuntutik, datuen babesak gertutik, datuak babesteko egunko erronka. Agroekologia ikuspegi sozialaren astapenak, generoa, sindikalgintza eta parte hartze prozesuak, eta beste hainbeste hitz, esaldi, titulu eta eduki horien guztien barnean. UEU.org, atari horretan duzu informazio guztia. Eta ikasik ere udako topaketak antolatu ditu. Kasu honetan, uztailaren 2an, 3an eta 4an izango dira. EHUko Filosofia eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko Hezkuntzaren Teoria eta Historia sailarekin batera antolatu ditu udako topaketa pedagogikoak. goizeko 9:00-etik eguerdiko ordubietara izango dira, eta kopuru mugatuko ikastaroak ere badira. Izena aurrena eman eta ordainduta dutenek izango dute lehentasuna ikastaro hauetan, eta bertan daukazue informazio guztia pilatuta, ikasi.comen. Eta gaien saltzarekin bukatu ostean, komun bereziak ekarriko ditugu gure uinetara.
Gaurko gaiarekin hasiko gara, komun bereziak neskentzat eta mutilentzat. Hala ez, eskola, generoa eta arkitektura. Amelia Barkin. Bizi naizen hirian ikastetxe bat zahar berritzen ari dira, eta hezkuntza komunitateak bere beharrak eta iritziak adirazteko aukera izan du. Alderdi askoren artean planteatu da komunek zer diseinu behar duten eta kontuan hartu da irakasleak generoaren inguruan eta ikastetxean generoa tratatzeko moduaren inguruan egiten ari diren hausnarketa prozesua. Planteamendua oso interesgarria da eta aldi berean oso ezoizkoa. Komunen diseinua berriz pentsatzea. Eskola gutxitan sortzen da eraikinaren arkitekturari buruz zerbait esateko parada. Normalean ez baita erabiltzaileen iritzia eskatzen. Baina gainera, hezkuntza komunitate guztiek ez lukete agian irizpide propiorik izango arkitektura ekipoari adierazteko. Bestalde, komunen diseinuari buruz eztabaidatzea ez da ohikoa. Komunari eta pertsonen hondakinei dagokienak tabua izaten jarraitzen du. Egin handi batean, eta hala ere, uste dut eskolan aukera egon behar duela gorputza bere osotasunean tratatzeko, eta darabilgun gaiak ere orain arte jaso ez duen arreta merezi duela eta baita trataera pedagogiko kontzientea ere. Oinarrizko irizpide bat, nolakoak izan behar dute komunek? Ez da edonolako galdera, zalantzarik gabe, diseinua arkitektonikoak badauka zere esanik, parekotasunaren aldekoak eta anistasunarekin begirunetsuak izan nahi duten esparruetan. Izan ere, abian dagoen obrari begira, oinarrizko irizpide bat da esparruek nesken eta mutilen arteko parekotasuna erraztea, eta baita ikasleen identitate anistasuna prestakuntza prozesuan dagoena ahalbidetzea ere. Diseinua arkitektonikoak badauka zeresanik irizpide horri dagokionez, nahiz eta maiz ez den arreta nahikorik jartzen arkitekturak ikastetxeen balioei egin aldien ekarpenetan. Ikasi dugu jada eskolako patioa ezin dela soilik futbol zelai izan, futbolean ondo jokatzen duten mutilentzat. Eta beste mutilek eta ianeska guztiek ez dutela gainerako bazterrak erabiltzearekin konformatu beharrik. Baina eskolako esparru asko berriz pentsatu behar dira oraindik. Komunek ez dute salbuespenak izan behar. Guztiz kontrakoa baizik. Ez da ahaztu behar osagai funtzionala edukitzeaz gain simbolikoa ere badutela. Eta ez garrantzi gutxikoa ikusiko dugunez. Ikastetxean bigai planteatu dira. Lehenengoa izan da ea irakasleek aurrezkuntzako umei, zutik mutila esteritan ezka, logika binarioan txisa egiten irakatzi behar dieten edo logika hori gainditu behar duten. Bigarrena izan da ea esparru bereziak izan behar diren, alegia nesken komunak eta mutilen komunak, orain arte bezala. Bigarren gaiari helduko diogu testu honetan, lehenengotik azkar batean pasatu ondoren. Zutik mutila ezeritan ezka dikotomiari helduta, gai hau beste testu batean jasota dago, eta ez naiz hemen luzatuko, dio Barkinek. Esango dut soilik goian aipatutako eskolako aurrezkuntzako irakasleek uste dutela egokiena eta higienikoena aur guztiei txisa ezerita egiten irakastea dela. Aipatutako testuan aurkituko da azalpena garatuago. Ondorio logikoa izan litzateke beraz ikastetxearen diseinu berrian, esertzeko ontziak ikasle guztientzat egotea, eta ez jartzea mutilek orain arte erabilitako paretako txisontziak. Baina beste kontziderazio batzuk ere kontuan hartu dira. Irakasleen esperientzia da mutilugarik, baita oso txikiak direnean ere, erresistentzia handia egiten dutela esertzearen kontra, eskolaz kanpoko haien ingurunean ikasi dutelako zutik egitea gizontasunaren parte dela. Ezinuko eginezkoa? Horrek esan nahi du mutilen kopuru garrantzitsu batek jarraituko duela horrela jokatzen eta horren ondorioz beste guztiak esteriko diren estalkiak zikintzen. Gehiago ala gutxiago. Horren ondorioz neskak eta beste mutilak esertzeko ontziak jartzeaz gain, eskolan beharrezkotzat jo dute paretako txisontzi batzuk ere jartzea zutik egiten jarraituko duten mutilek hori esek erabilitzaten. Eta generoaren logika binarioa gainditzeko behar horretan, Beatriz Preciadok 2006 urtean azaldu zuen, premia naturalaren zerbitzura dagoen arkitektura nola hel daiteken generoa eraikitzen duen teknologia ezin diskretu eta eraginkorragoa izatera. Gogora dezagu lehendabizi generoa eraikuntza sozial eta kulturala dela. Pertsonak bisexuen arabera sailkatu eta gero, sexu bakoitzari izateko eta jokatzeko modu bat egosten zaio, sozializazioaren bidez aragitzen dena. Oposizioan daukan bi generoetan, hainbat eragilek laguntzen diote sozializatze horri, familiek, eskolak, erlijioak, komunikabideek, kultur produktuer eta barrandi bat. Marina Zubiratzek, koesiketari buruzko ikerketa klasiko baten egileak, azaltzen du beharrezkoa dela bi generotan hasi eta estearekin lotutako murrizketak gainditzea. Generoek desagertu behar dute. Jendarteak inposatutako jokatzeko eta aritzeko moduek, sexuen arabera, norbanako guztientzat derrigorrezkoak direnak ez dute laguntzen bizitzen. Egileak honela azaltzen du. Ez dauka zentzurik mutilei oldarkortasuna agintzeak. Soilik mutilak izateagatik haien izaeran eta borondatean egon ala ez. Eta samurtasuna eta empatia neskei agintzeak. Neskak izateagatik nahita ez. Pertsona bakoitzak askea izan behar du. Bere jarrerak hautatu ahal izateko. Pertsona bakoitzak aukera eduki behar du garai bateko ezaugarri femeninoak eta maskulinoak, bere baitan aurkitzen dituenak kombinatzeko eta horretarako askatasuna behar du, berak nahi duen neurrian eta egoeretan aukeraketa hori egiteko. Hezkuntzaren arloan, beste hainbat arlotan bezala, asko dira honako hau aldarrikatzen duten ahotsak. Pertsonak nahi dutena izatea eta nahi duten bezala bizitzea. jaio diren sexuak markatutako paturik gabe. Azkeneko hamarkadetan garatu den queer teoriak etiketarik gabeko mundu bat proposatzen du, zeinetan nork bere identitatea libreki eraiki ahal izango duen. Ez da makala hezkuntza sistemak orokorrean eta ikastetxe bakoitzeko irakasleek zehazki generoaren eraikuntzaren arloan oraindik egin behar duten hausnarketa. Bide hori autokontzientziatik abiatzea desiragarria da. Zein neurritan errepikatzen ditugu nire ikastetxeak eta nik neuk genero presioak ikasleengan edo alderantziz, zein neurritan laguntzen diegu gure ikaslei izaera libreagoa garatzen? Komun publikoak generoa eraikitzeko gailuak dira. Komun publikoak, tabernakoak, zinemakoak eta etxeko komunak ez dira berdinak. Etxeetan gela bakarra dago, hondakinez libratzeko. Eta komunontzi bakarra, soruari itzatzita, edozeinek itxisa zeinkaka egiteko. Komun publikoetan berriz bi esparru daude, bat emakumeentzat eta bestea gizonentzat, eta esparruak ezberdinak dira, dakigunez. Emakumeek ontzia, bi funtzioetarako erabiltzen dute. Gizonentzako komunean berriz, zoruko ontzia kaka egiteko erabiltzen da eta paretako ontzia txisa egitekoak dira. Eskola batzuetan komuna etxekoa bezalakoa da, baina gehienetan leku publikoen komunekin antza handiagoa dauka. Preziadok, komun publikoen inguruan duela urte batzuk egin zuen analizian, argi eta garbi azaldu zuen gorputzaren zaborra kudeatzeko espazioak izateaz gain, generoa zelatatzeko kabinak ere badirela. Komun bakoitzaren atean, zeinu bakar giza, genero interpelazio bat, maskulinoa ala femeninoa, emakumezkoak ala gizonezkoak, txapela edo zapia, bibotea edo loretsoa, kaka eta txisa egitera joan ordez, generoa berregitera joango bagina bezala. Azola duen bakarra generoa da. Izan ere, egileak azaltzen duenez, emakumeen komunetan adibidez, edozein erabiltzailek, beste erabiltzaile baten genero seinaleak ebaluatu alditu, hilearen luzera, makillaje eza, ibilera, eta horren arabera pertsona horri adierazi lekuz erratu dela eta hortik kanporatu, poliziaren laguntzarekin beharrezkoa baldin bada. Komun publikoetan emakumeek eserita egiten dituzte bifuntzioak, biak esparru pribatuan. Esparru publikoagoa da ispiluarena, non emakumeek generoa elkarrekin atontzen duten. Gizonen komunetan berriz, bifuntzioak genitala eta uskikoa bananduta daude. Txisa esparru publikoan egiten dute, kaka aldiz, pribatuki uskia begiradetatik babestu behar dute eta. Gizonen komun publikoak konplizitatea eta sexua esperimentatzeko lekuak ere izan dira, eta badira emakumen komunak ez bezala. Edozein modutan ere, preziadoren ustez, txisa zutik egitea maskulinitate heterosexualaren performance eraikitzaileenetarikoa da, genero sortzailea da. Horregatik lau pareta itziren artean, egon beharrean, taldearen begiradapeko espazio publikoan daude kokatuta. Gizonen artean, zutik txisa egitea, partaiden arteko adiskidetasun loturak sortzen dituen jarduera kulturala delako, gizon egiten dituelako. Egileak dioenaren ildotik, hondakin organiko baten kanporatze bakoitzak generoa berriro sortzeko aukera gisa balio du. Gehitu nahiko genuke intimitatearen beharra dela arreta eskatzen duen beste alderdi bat, eskolako komunen diseinuan. Beatriz Jimenok 2012 urtean azaldu zuen gizon eta mutilen artean egon daitekeela bakarka txisa egiteko lehentasuna. Beste gizon eta mutilen begiradetatik aparte eta kanporaketatik libre, horrela adierazten dute hainbatek. eta irakurriko dugun azken zatitzoa, ume transexualak eta komunen erabilera. Beste komunak bezala, eskolako komunak ere gaur egun, diseinatzen eta erabiltzen diren eran, generoa eraikitzeko tresnak dira. Hori argi gelditu da, zenbait umerekin gertatzen diren gatazka batzuetan, hain zuzen medikuek eta jendarteak esleitu dieten generoarekin identifikatzen ez diren umeekin lotuta sortzen diren gatazketan. Hori izan da Koimatisen egoera, 6 urteko ume estatu batu harra da. Zakilarekin jaioa eta bere burua neska moduan ikusten duena. Noiz egin du jauzi gaiak komunikabideetara? Umearen eskolako zuzendariak neskentzako komunak erabiltzen jarraitzea debekatu ondoren, haren gurasoek gaia auzitegira eraman dutenean, umearen eskubideak urratzen ari zela uste zutelako. Andaluzian ere fiskaltza gorenak erabaki zuen ikertzea zer trataera jaso zuten hiru umek, 6, 8 eta 9 urtekoak, haien ikastetxeetan. Aztertu behar zen hain zuzen, ea ikastetxe horietan gurasoen eskarei jaramon egin zieten, alegia. Umeak beraiek aukeratutako izenekin gelan izendatuak izateko, haien identitatearen araberako arropa edo uniformea jantzeko eta identitate horrekin lotutako komuna erabiltzeko. Eskaerei jaramon egin zieten. Badago hemen zera hausnartu, queer filosofiak emakume gizon binarismoa, alegia bi generon arteko dikotomia, arbuiatzen du. Eta baita une oro nork bere burua generoaren arabera sailkatzeko beharra ere. Argi dago baina eskoletan komun bereiziak edukitzeak gaur egun sailkapen hori egitea eskatzen duela eta binarismo tradizionala bultzatzen duela. Umeak bere burua generoaren arabera definitu behar du. Hainbat aldiz egunean zehar eta beste umeek eta baita irakasleek eta zuzendariek ere. Aurreko kasuetan ikusi dugunez, epaitu ahal izango dute ea definizio hori ondo eginda dagoen. Neska mutil konbentzio sozialaren arabera. Horren ondorioz, batzuek jasoko dute mezua honako hau izango da. Hau ez da dagokizun komuna, eta gainera, zuk ezin duzu erabaki norsaren. Jaio berritan adituek esleitu zizkizuten sexu eta generora egokitu behar duzu nahita ez. Beharrezkoa da hori horrela izatea? Ez da hobea alternatiba osasungarriagoak bilatzea umeen garapenean genero presioak une oro ez errepikatzeko? Eta artikuluak luze jarraitzen du, gehiago irakurri nahi baduzu, ikasi.comen daukazue, ikastetxearen erabakiak ere, ikastetxean ere hartu zinen erabakiak ere topatuko dituzue, eta itzetapitz!
Itzetapitz!
Eta pitzentzako gure proposamenak hausnarketarako lagungarriak izango direlakoan. Lehenago oroitu ditugu, lehenago entzun ditugu, baina orain azpimarratzea iruditu zaigu egokiena, beraz, Julene, zein da lehen hautaketa?
Esan aur bati mila aldiz lotxatia dela, eta lotxatia izango da. Esan beldurtia dela, gaiztoa dela, esan, baina gero, ez eskatu ezberdina izan dadin.
Aurrei eta okerragoa dena ingurukoei etiketak ezartzen dizkiegu izan behar dutena zehaztuz, benetan denari askotan erreparatu gabe. Benetan algarak garrantzitsuago aur bat bestea baino altuago izatea. Edo handiagoa, edo jostailu berriagoa izatea, edo azkarragoa izatea, edo traketsagoa, edo polita, itxusia, ona, txarra. Bide batez, saia zaitez, zu zeu ere, albokoarekin ezerkatzen. Autoestimuan eta segurtasunean asko irabaziko duzu. Tira, entzule maitiak. Datorren astera arte agurtu bar gara. Espero zuek ere edozein komunetan txis eta kaka egitea.
Musu handi bat eta lastera arte
libreak izan.